Озатлык радиосу сүйлөйм. Жиденше декабрь жумга күн кетирген хабарларга Озатлык радиосу нәтижесе микрофон алдында Олсу Кырмаш бүгенге тапшыруда. Казанда бүтін дүния тотар конгрессы құрылтайы барған минутларда Озатлық тотар яшылары бірлігі рейсін Айл Набиулин, активистлар Зинмур Ахлиулин һәм Илдар Мустафаев тұтқарланды. Олар конгресс қонақларына мүрәжәғәт итеп ялғыз пикетқа шыққан. 5 сағат сұрау алудан соң барысы да жіберілді. Ертеге Қазанда, Йошкар-Ала, Уфа, Саранский һәм Ижауда яңа мәғариф қануына қаршы урам жиындары һәм ялғыз пикетлар өтәчәк. Озатлықта бүгін дүния хәлләренә күзәтү һәм Башқортстан яңалықлары белән таныштырабыз. Бұлар барысы да Озатлықта соңғы хабарлардан соң.
Озатлықта хабарлар ничек бар шулай.
Микрофон алдында Ландыш Харасова башта беренчә мөһим хәбәрнең кыскачасы. АКШ Сенаты Магнитский актын кабул итте. Мисырда оппозиция президентның диалогка чакырган сүзләрен кабул итмәде. Казанда татар конгрессының 5-нче карылтае ачылды. Фәйз Рахманчылар җитәксенә ачылган җинаять эшенең беренчесе мәхкәмәгә тапшырыла. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. АКШ Сенаты Хермитаж Кепитал фонды юристы Сергей Магнитский үлеменә катнашы булуда шикләнелгән Русия түрәләренә виза һәм финанс чикләүләр кертү канун илгесен кабул итте. Бу исә Русия түрәләрендә канәгатьсезлек уятты. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Сенатның Магнитский актын кабул итүе җавапсыз калмаячагын һәм Русия АКШта кеше хокукларын бозучыларга Русиягә керүне чикләячәген әйтте. Министр сүзләренчә, ул бу хакта АКШ дәүләт секретаре Хиллари Клинтонга Дублиндагы очрашу вакытында белдергән. Коммерсант газетасына хөкүмәттәге бер чыганак әйтүенчә, монда Русиядән тәрбиягә алган балаларга карата көч кулланган гаиләләргә бер яклы гына карарлар чыгарган американ хөкемдарлары, эшмәкәр Виктор Бут, пилот Константин Ярошенко эшенә бәйле шәхесләр һәм Гуантанамо төрмәсе белән бәйле түрәләрдән торган исемлек турында сүз бара. Әлегрәк АКШ вәкилләр палаты бу канун илгесен кабул иткәч, Мәскәү моны дуслыкка каршы килә торган акт дип атады һәм аңа тиешле җавап булачагын әйткән иде. Русиядән чикләүләр кертелгән түрәләр исемлеге арасында Татарстаннан да берничә кеше бар. Бу Русия тикшерү комитетының Татарстан идарәсе тикшерүчесе Олег Уржумцев, Казан Вахитов районы хөкемдары Руфина Газизова һәм Татарстан арбитраж мәхкәмәсе хөкемдарлары Андрей Юшков белән Илдар Сәлимҗанов. Юшковның матбугат хезмәте вәкиле элегрәк Азатлыкка бу гамәлнең борчы уятуын һәм хөкемдарның хукукын чикләвен әйткән иде. Хермитаж Капитал фонды юристы Сергей Магнитский салымнан качуда гаепләнеп, ирегеннән мәхрүм ителгән иде. 2009 елның ноябрендә тикшерү изоляторында медицина ярдәме күрсәтелмәү сәбәп ул вафат булды. Мисырда оппозиция тарафдарлары президент Мохаммед Мурсиның милли диалогка чакыруын кире какты. Алар хакимияттен исламчылар режимын бәреп чыруын таләп итеп җомга митингларга чыгарга чакырды. Алда көнне кичен телевизион мөрәҗәгатьтә Мурси шимбе көнне сәяси лидерлар, инкыйлаби яшьләр һәм демонстрантларның кануни вәкилләре белән очрашып, илнең сәяси үсеше юллары турында сөйләшергә тәкъдим итте. Президент шулай ук бу протестларга сәбәп булган вәкаләтләрен арттыру турындагы документның 15 декабрьдә узачак яңа конституция турындагы референдум насын бетерләчәген әйтте. Атна кич президентка каршы булучылар Кахирәдә президент тарафлы мусульманнар мусульман кардәшләре хәрәкәтләренең штаб фатирын яндырырга тырышты. Полиция янгынны тиз генә сүндерде. Франс пресс белдерүенчә, демонстрантлар һәм полиция арасында бәрелешләр чыккан. Полиция күз яше чыгара торган газ кулланган. Сергенте яшәүче Фәләстиннең Хәмәс радикаль төркеме башлыгы Халид Машаль бүген Газа сызыгына килә. Ул анда әлеге төркемнең оешуның 25 еллыгына багышланган тантанада катнашачак. Иртәгә Газада ул митингка җыелучылар алдында чыгыш ясаячак һәм хәрәкәтнең киләчәк сәяси стратегиясен бәян итәчәк. Машаль Газа сызыгыннан якын көнчыгыштагы сугыш вакытында 1967 елда китә. 2004 елның Хәмәснең элекке җитәксесе Шәех Ясин Израиль бралагыннан җибәрелгән ракетадан һәлак булгач, аны Машаль җитәкле Хәмәс Газа сызыгын 2007 елдан бирле контрольдә тота. А Оппозиционер Сергей Удальцов, режиссер Павел Костомаров та тентуляр уздыруну 15 декабрга Мәскәүдә билгеленгән миллионнар марш алдына хакимиятның журналистларга һәм граждан активистларына басым ясарга тырышлыкны күрсәтүен әйтте. Костомаров инде тентуляр уздыру турында журналист Алексей Пивоваров хәбәр итте. Россия тикшерү комитеты моны раслады һәм Костомаровның 6 майда Мәскәүдә Сазлык мәйданында узган чуалышлар эшендә шаһит булып баруын әйтте. 6 май көнне Мәскәүдә узган миллионнар маршында демонстрантлар һәм полиция вәкилләре арасында бәрелешләр чыкты. Чуалышларга чакыру җинаять эше нигезендә 17 кеше гаепләнә. Бүген Россия премьер-министры Дмитрий Медведев туры эфирда 5 телеканал башлыгы белән очрашты. Ул анда режиссер Павел Костомаров татын туздырының кирәклегенә шикләнүен белдерде. Медведев сүзләренчә, тикшерү оешмалары кирәкле материалларны режиссерның үзеннән сорый алган булыр иде. Шул сәбәпле режиссер тикшерү оешмасына шикәят белдерә алуын әйтте. Шулай ук Россия премьеры Сул фронт хәрәкәте җитәкчесе Сергей Удальцовны конституция кысаларында гамәл кылырга һәм митингларда канун бозмаска чакырды. Журналистларның коррупция һәм саклану министрлыгының элекке башлыгы Анатолий Сердюков тирәсендәге хәлләр турындагы сорауларына җавап биреп, Медведев аның коррупциягә катнашлыгы булуын типтән тикшерелгән һәм мәхкәмәгә тапшырылган булырга тиешлеген әйтте. Бүген Казанда Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театрында Бөтендөнья татар конгрессының 5-нче корылтайының тантаналы ачылышы булды. Анда Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов чыгыш ясады. Ул Татарстанның Алабуга икътисади зонасы һәм башка проектларга тукталды һәм аларда татар яшьләрен дә катнашырга чакырды. Татарстан татарлыклы һәм уңышлы ил үсеше өчен җирлек булып тора. Татарлар сан нигезендә Русиядә икенче халык. Күпчелек диаспора чит илләрдә яши. Милләттәшләрнең теләктәшлеге Татарстан эшчәнлегенең мөһим юнәлешенең берсе, диде Миңниханов. Корылтай ачылышында шулай ук татар иле Бөтендөнья татар социаль челтәре тәкъдим ителде. Аның мөдире Тәбриз Ярулин аның планнары турында сөйләде. Төштән соң корылтай делегатлары татар милләтенең үсеш юллары, татар халкының үзаңын формалаштыру, тарих, мәдәният һәм милли мәгарифнең тоткан урыны, татар мәгълүмат кыры бүгенге халаты һәм киләчәге дип аталган секцияларга бүленеп эшләүне дәвам итте. Казан прокуратурасы Фәйзрахманчылар хәрәкәте башлыгы 83 яшьлек Фәйзрахман Саттаровка карата ачылган 4 җинаять эшенең беренчесен мәхкәмәгә тапшырырга әзерләнә. Вечерний Казань язуынча Саттаров Казан прокуратурасының чираттагы кисәтүләрен искә алмаган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Ландыш Харрасова булды. Алга таба азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Алсу Кармаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Казанда Бөтендөнья татар конгрессы корылтайы ачылган минутларда Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Набиуллин, активистлар Зиннур Әхлиуллин һәм Илдар Мустафаев тоткарланды. Алар конгресс кунакларына мөрәҗәгать итеп ялгыз пикетка чыккан булган. 5 сәгать сорау алудан соң барысы да җибәрелгән. Наил Набиуллин белән сөйләштек.
Пикет белән чыкмак идем одиночный инде. Шунда конгресс үзе күтәрмәячәк сорауларны күтәргә теләгән. Плакатның содержание шундырак. Конгресс, татар мәктәпләре, балалар бакчалары ябылды я юк, татар университеты булдырылмады, татар федераль ТВ каналы юк, ник сез дәшмисез, һаман җырлап һәм биеп йөрисез, милләт үлә бит инде, ә сез һаман биесез, нәрсә кирәксез, әйдәгез бу сорауларны күтәрегез дип, һәм иртәгәсе пикетка чакыру иде, шул иде. Әмма мин егетләр белән идем анда. Барганда ук туктаттылар, якын сәбәп бирмәделәр. Мине һәм дустымны Зинура Илдар Мустафаевны, Зинура абыйны, Зинура Гүлевны КамАЗга дим, автобуска тиеп, баштан бер отделениена киттеләр, аннары икенчесенә алып киттеләр. Баштан Япиева отделениесенә, аннары Вишневскида булдык инде без, әйме? Анда бер сүз аңлатмыйча безне тоттылар 2.5 якынча. Вот. Минем плакатымны изымайттылар, якобы исследователь өчен инде. Вот. Ну, анда теге милициялар үзләре әйттеләр, әйме? Типа мин тагын бер тапкыр тегеләр беткәнче чыкмасын өчен дип инде. Вот. Шуннан соң мине ФСБ-га алып киттеләр, ФСБ управлениесендә 5 сәгатьне допрос табылдым инде. Ул допроста төрлегенә сораулар күтәрелде, әмма төп мәсьәлә булып шул җәйге конфликт безнең ни белән булды инде? Рөстәм Сафин белән инде. Шул мәсьәлә буенча. Вот. Шунда утырдым, әлегенә күптән түгел чыктым. Вот. Кызганычка каршы, менә безнең бер егетебез батырша календарларын таратырга тиеш иде. Азатлык яшьләре гаитен таратырга тиеш иде, әмма аларга таратырга бирмәделәр аны мөмкинлекне. Вот. Конгресс, мин бу минем шәхси фикерем, мин уйлыйм бу әйбер аппарат президента һәм Закировның заказы дөрес инде. Безне шулай юк итүебез.
Калганнарны да чыгардылармы?
Алганнары чыгардылар, әйе. Хәзер барыбыз да исән имин Аллаһка шөкер нормально. ФСБда теге беренче басым ни булмады, ул яктан бик яхшы булды. Әмма иң баштан безне теге бик теге сәле бик грубо безне сөйләштеләр. Вот, вот, ней. Мин ашулар шөкер нормально. Теге бик күрсәтәсләр килмәде инде безне. Мин әйтәм, әйдәгез, мин хотя бы ел каршына чыгам, мәдәм, шында пикет истрам дигәнем, хәтта аңа да риза булмадылар алар. Эш кешене алып киттеләр, Аллаһка шөкер, калган анда безнең, ну, гомумән алганда безнең 7-8 кеше булырга тиеш иде. Калганнар Аллаһка шөкер, бераз соңга карап килгәнгә, ни, милиция куласына эләкмәделәр инде. ФСБ яныннан мине ни нәрсәле поддержакчыга 5-ләп кеше җыелган иде инде. Булай.
Иртәгә мәгариф канунына каршы чыгасызмы? Планлаштырганча.
Әйе, әлбәттә чыгабыз, әмма кызганычка каршы менә бүген шуны шул мәсьәләдә шөгыльләнергә тиеш идем. Мин бүген листок әзерләргә халыкны чакырып, теге конгрессны, әйме? Шуны чакырып, без теге авар шигырьләр дип ниятләгән икәндә, берләшеп булса да, чөнки анда меңләп кеше, шул меңләп кешенең бер 50-60 булса чыгырып дип, теге ниятләгән, чөнки алар арасында миллионлы кешеләр дә бар. Кызганычка каршы бу эшне эшләп булмады. Менә хәзер теге белмим инде теге, чөнки безнең теге төп расчет шуларга иде беренче чиратта. Конгресслар да үз сүзен әйтерләр дип, пикетта дип.
Иртәгә нишәдә, кайда була?
Сәгать 10-да Бауман урамы сәгать янында. Менә шундый мәгълүмат бар. Рома Юлдашев, әлеге азатлык активисты, Марилда тоже шулай пикет оештыра дип беләм. Ул инде аны согласовал, иртәгә ул сәгать 1-дә чыгачак Марилда. Шулай ук менә мин белгәнемчә Якутиядә чыгачаклар, Мәскәүдә тагын берничә җирдә пикетлар булыр дип көтелә инде.
Яш Караладан Рома Юлдашы белән сөйләштек, аның белән әңгәмәне соңрак тәкъдим итәбез сезнең игътибарга. Ә бүген Казандагы тоткарлаулар турында әңгәмәне Зиннур Әхлиуллин белән дәвам итәбез, аның белән Наиф Акмал сөйләште.
Беләсеңме, монда азатлык яшьләр оешмасы чыкты, плакатлар белән. Чыгырга теләде. Чыкты ул, әмма плакатларындагы нитә алмадылар, җәй алмадылар.
Ничә кеше?
Одиночный пикет закон буенча беркемдә нитә алмый. Бу милиция хезмәткәрләре, анда милиция дә, ФСБ да бар инде. Алар шундук бу малайларны алып, машинага утырттылар, плакатларын ниләре белән. Мине полковник милиции, подполковник дип әйтергә кирәк, минем фамилиясе Менниковмы, нимә? Менә бу кешене дә дәвоеснене личности. 10 кеше арасыннан, 15 кеше арасыннан миңа төртеп күрсәтте. Мине дә алдылар, алар белә бергә.
Сезне тоткарладылармы?
Тоткарлады, да, шәүләп без яптык милициядә.
Ничә сәгать?
Аяк киемнәренә хәтле, ниләргә хәтле, теге бармак эзләренә хәтле. Фотографиялар бүтін сөндәшләр. Объяснительный яздырдылар, повестка нәйләр, вообще менә шундый нәрсәләр.
Ничә сәгать тоттылар?
Ну, 1-4 сәгать булгандыр.
Бу плакатларда нәрсәләр язылган иде?
Мәктәпләр ябылу мәсьәләсе, һәм институтларны булдыру мәсьәләсе, әллә нәрсә юк, әллә инде куркыныч та нидә юк. Туган телнең бетү мәсьәләсе иде. Әмма күрәсең, бу авторитар режим, авторитар да түгел, хәзер инде самодержавие бу. ФСБ режимы, монда нитеп торасы юк. Һәм Путин режимы, алар бит йөзләгән мәктәпләрне ябалар, ә менә шунда чыксаң, син экстремист, сиңа статья буенча шундук пришивать итеп куялар. То есть монда банан республикасы дип әйтергә кирәк.
Ә бу пикет өчен сезгә ниндидер җаза булачак дип әйттеләрме?
Аны беркем дә белмәй. Аны беркем дә белмәй. Беренчесен әйтмиләр, ну, теләсәләр, я штраф, я ни, беркем дә белмәй. Аларның нинди кәефләре, нинди өстенлекне күрсәтмә булар. Бөтен дөньяда әйтә алабыз, безнең татар телендә полный шетегене бара, һөҗүм бара. Йөзләгән мәктәпләрне яптылар. Инде әз генә бер сүз әйтүгә син экстремист буласың. Безгә нәрсә хәзер? Үлергә что ли? Кирәк икән үләбез, без әгәр дә татар булып яшәй алмыйбыз икән, без соңгы чараларга барырга хәзер инде. Безгә нәрсә урыс булып яшәй, без тумадык, татар булып үләшәкбез. Һәм бу үзләре алар менә шундый экстремальный ситуацияга талкат итәләр. Бул тикке гана Татарстанда вахабитлар нелер барлыкка келүү тикке гана түгөлбүт. Бир нинди демократия жок, бир нинди дин жок. Мекирлик бара. Мекирлик. Шундай тиги не баскынылар энди орустар. Шундай хыжым бара. Бул кишиге башка сыярлык түгөл. Цивилизацияга сыярлык түгөл бул. Ну бул хазыр барат халык тарапынан түгөл, система тарапынан. Халык мен айттым энди орус халкы татар халкы хазыр бул мына бул татар милләтенә, татар культурасына каршы түгел. Система каршы, истем килә. Шу Путинлардан килә. Нидән ФСБдан килә.
Бүген 5 сәгатьләп тоткарланган һәм сорау алынган Зиннур Әхлеуллин белән сөйләштек. Инде әйткәнебезчә, иртәгә Казанда, Яшкаралада, Уфада, Саранский һәм Ижауда яңа мәгариф канунына каршы урам җыеннары һәм ялгыз пикетлар үтәчәк. Бу хакта Рома Юлдашов белән сөйләштек.
Мин инде чыктым Мордовияга. Андагы ирҗеләрнең мордаларның милли хәрәкәтенә. Алар тоже чыгабыз диделәр одиночный пикетка, потому что алар өлгермиләр. Шулай ук Шувашияда тоже чыгачаклар инде. Шуразда чыгачаклар Удмурт милли хәрәкәтенә тоже чыктым. Тоже одиночный пикетка тоже чыгачаклар. Но анда ничек чыгар инде, ни закон буенча одиночный пикет можно бер кеше басып тора, аннан икенчесе может 50 анда 100 метрда басып торарга да. Мен уведомление бердим, неттем, все нормально. Булачагы инде, ну, ожидаем примерно бер 30-дан артык кеше булар дейб.
Нинди шигарлар тотарга жыйнасыз?
Шушы об образовании. Отклонить инде. Потом Йошкар-Алада Мары милли гимназиясын ачуу. Бизде бит мында ни поселокларда, ни шаярларда, ни башкалада Марыйлардын дырса айганда гимназиясы да юк. Ол тек класслар бар ол. Шул ушунан соң икинчи не биздин Талябинде бу Мары не милли не ачуу инде. Балалар бакчасы.
Мары һәм татар оешмасы бергә чыга иртәгә, шулаймы?
Ну шулай дип әйтергә була инде.
Иртәгә Яшкар-Алада, шулай Казанда, Уфа, Саранский һәм Ижауда яңа мәгариф канунына каршы үтәчәк урам җыеннары һәм ялгыз пикетлар турында Яшкарадан Рамай Юлдашов белән сөйләштек.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Бүген ялгыз пикетка чыгарга теләгән Наил Набиуллин, Зиннур Әхлиуллин һәм Илдар Мостафаевны тоткарлап кына калмыйча, Чаллыда да конгресс барган көннәрдә бер күңелсез яңалык булды. Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов, Азатлык берлеге идарә әгъзасы Дамир Шәйхетдин 30 августта уздырылган ялгыз пикетны урам җыенына әйләндерүдә гаепләнер, 10 мең штрафка хөкем ителде. Кашапов моңа риза булмыйча, югарырак мәхкәмәләргә мөрәҗәгать итәчәген белдерде. Аларның бу хөкем карары һәм Казанда барган конгресс турындагы фикерләре белән Гафиулла Газиз.
Бер кадәр искә төшерик. 30 августта Азатлык татар яшьләре берлеге Татарстан мөстәкыйльлеге көне уңаеннан Чаллының берничә урынында ялгыз пикет оештыра. Дамир Шәйхетдин шигар белән Тукай һәйкәле кырыена баса. Татарстанның бәйсезлек турында декларация кабул ителү көне уңайыннан Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов та үндәмәләр тарату белән мәшгуль була. Ул ялгыз пикетта торучы Дамир Шәйхетдин янына килеп, аның хәлен белеп китә. Шушы мизгелләрне хокук оешмалары фотога, видеога төшерә. Инде шушы фото, видеоларга нигезләнеп хокук сакчылары мәхкәмәгә бирә, янәсе Дамир Шәйхетдин һәм Рафис Кашапов ялгыз пикет канунларын буза, һәм инде бер урында ике кеше торганын күрсәтергә тырышалар. Хокукчылар максатларына ирешә. Әйткәнебезчә, Дамир Шәйхетдингә дә, Рафис Кашаповка да мәхкәмә 10 мең сум түләтү турында карар чыгара. Рафис әфәнде бу карар белән риза булмый һәм Чаллы мәхкәмәсенә кассация шикаяты юллый. 6 декабрь иртәнге 10 сәгатьтә бу шикаят карала. Нәкъ шушы вакытта Казанда бөтен дөнья татар конгрессының әзерлек теркәлү вакытлары башлана. Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисенә карата соңгы мәхкәмә эшләре менә шундый зур чаралар көненә билгеләнә. Бу язмада шушылар хакында Татар конгрессында татар милли хәрәкәте вәкилләренең аз булуы турында да фикерләр әйтелә.
Рафис әфәнде, менә сезнең инде шикаятегез Чаллы мәхкәмәсендә каралды, һәм инде анда әйтелде, сезнең шикаятегез канәгатьләндерелми, үз кичендә кала, ягъни сез инде 10 мең сум акча түләргә тиеш буласыз. Шушы булып узган пикет буенча, сез шушы вазгыятны көткән идегезме, шушы карарны?
Чаллы шәһәрендә инде бу минем икенче апелляция. Мин психиатрны мин баштык белдем. 10 мин үз кичендә каласын. Монда бит инде принципиальный безнең крэш шушы кич структура белән Россия империясының ялчылары белән. Минем әйтәсе килә, Алла берсә шушы арада мин әзерлим. Татарстан югары судына шикаят. Анда да шулай булыр дим мин, шул 10 мин кичендә калыр дим. Һәм инде киләчәктә Страсбург судына бергә җыенам.
Менә шуны сорап итенде бар бүген татар конгрессы башланган көнне сәгать 10-да сезнең Чаллыдагы мәхкәмәгездә нәкъ сәгать 10-га билгеләнгән иде. Сез менә шушында инде ошашлыкларда нәрсәдә булса күрәсезме?
Мин монда рәхмәт әйтәрәм Чаллы Facebook хезмәткәрләренә. Менә беренче суд булды бит инде, шикаятны карадылар. Чаллы шәһәреннән конгресска делегатлар сайланган вакытта. Икенчесе менә конгресс ачылган вакытка. Монда инде күрсәтәләр, син җигит тапшырма, менә артыңа кысып кына утыр. Әгәр дә тагынарак тапшырсаң икән, син әле тагын күбрәк штрафлар да, төрмәләр дә булырга мөмкин дигән формада менә бу Фейсбукның җайлап кына әкрен генә миңа теге кисәтүләр дип уйларым мин.
Менә инде шушы бүгенге конгресс уңайыннан да берничә фикер сүзегезне ишетсәк иде. Менә шу бөтен дөнья татар конгрессы уңайыннан инде Чаллыдан гына түгел, гомумән Татарстаннан милли хәрәкәттә катнашучылар, шушы татар иҗтимагый үзәгеннән делегатлары юк дигән сүзләр бар. Бу күпме дөрес туры килә?
Чынлап та, мин инде интернет аркылы бик карап утырдым барлык исемлекләрне. Һәм шул бер вакытта күптән түгел Казан шәһәрендә булдым. Марат Мөлкисендәге бөтен татар иҗтимагый үзәге, на призум әгъзалары, 10-га якын кешене конгресска кертегез дип исемлек биргәннәр, әмма дә әлекенә бер кешене дә кертмиләр. Бу нәрсә күрсәтә, милли хәрәкәттән, милли хәрәкәт активистларыдан, татар иҗтимагый үзәгеннән, иттифактан, һәм азатлык оешмасыннан, власть структуралары, шушы ФСБ, МВД менә шу кич структуралары уттан курыккан кебек куркалар, конгрессында катнашмасын. Бу нәрсәне аңлата, конгресс дәүләт җитәкчеләренең контроле астында тора, һәм инде ул теге алар нәрсә әйткәнне, алар нәрсә әйтсә, шуны эшли торган бер теге йөгереп йөрүче конгресс дип әйтергә була.
Ә менә Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Гамил Камалетдинов мөселманнарны яклап урам җыены оештыруда гаепләнде һәм аңа да 10 мең сум түләтү турында хөкем карары чыгарылды. Гамил әфәнде дә хәзерге вакытта бу карарны юкка чыгару буенча эш алып бара, ләкин әлегә нәтиҗәсез. Аның фикерләрен дә ишетик.
Менә шушы мәхкәмә эшләре белән инде Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисенең урынбасары Гамил абый Камалетдинов та шушы мәхкәмәләрдә катнаша йөри. Менә сезнең хәлегез ничегрәк дәвам итә, сезнең эшләрегез?
Рәсәйдә ул суд теге бәйсез һәм гадел суд юк һәм булырга мөмкин түгел. Ул контроль астында тулар аны. Һәм өстән нәрсә кушсалар, шуны үтиләр. Монда кемнәр судьялар да, нидә мэрия эшләүчеләр дә барсы да нигә ФСБ-га буйсынган, һәм алар нәрсә эшле әйтә, шуны үтиләр дә баралар инде. Монда диге җиңәргә мөмкинлек юк.
Менә Гамил әфәнде, сезгә ни өчен һәм күпме күләмдә штраф салынган иде, акча түләтү каралган иде, менә шуны искә төшерсәгез иде. Һәм сез инде кайларга шикаят юлладыгыз?
Менә 19 июльдә Казанда булган фаҗигалы хәлләрдән соң бик күп шәһәрләрдә каршылык акциялары булды, чөнки бу гадәсезлекләр бик күп булды бит инде, аны һәркем белә. Чаллыда да пикет уздырдык, мин пикетне оештыручы булдым. Оештыручы булдым һәм закон нигезендә мин барысында эшләдем. Мин инде бер генә пикет кергән кеше түгел, күп үткәрдем. Әмбә бер вакытта да закон бозулар булмады. Мин пикет үткәрер алдыннан Галиуллинга кереп сорыйм һәр вакыт. Җәмәгатьчелек белән эшләү бүлігін башылыға енді. Мына мен аңардан кіріп сұрайым, бірер түрлі мероприятия өтмей ме? Деп, олай айтты, жоқ деді, бірнендей мероприятия жоқ деді. Екі күннен мен келе қуат, что онда нендей мероприятия өте деп. Демек, ФСБ оңа қошқан, мұна шылай-шылай деп, айт деп. Е, мұна шылай тұрып, мені нетіп, ғайыпләп, 10 мың штраф салдылар. Бұл ғадәсілік
әлбетті. Мұна шушы 10 мың төләту қарарын сіз бетенде, мұна шалыда еңадан қабат қараттығыз шекілі, Татарстан мәхкәмәсіне де бересіз шекілі.
Бересіз түгіл енді бердім, енді ойдан артық уақыт өтті, әлі бірінде жауап келгені жоқ. Әгәр енді түгіл енді, олар енді оны үз кішінде қалдырашақ, шынки олар енді бір-бірсін сатымдар, корпоративный солидарныс деген әйбір бараларда. Хәм мен енді яңадан оны Страсбургқа қатты жеткірген тұршам. Бұл дел принципқа кетіп енді. Шынки бұл ғадәсіздікті бетін мен қалдыра алмайым. Екі инвалид балам бар, менің бет 10 мың өлешіне оқшам жоқ. Шуңа күрі мен мұны бұлағына қалдырмасқа есеп, Страсбургқа берге.
Дүния татарларының конгресі барған бір уақытта мұндай хүкім, мәхкәмә ішләрі хақында сөз көтәріу ұрынсыз да кібік. Ләкин әлігә шын барлық шундай.
Ғафиуллаға зезіні таңладық.
Азатлык радиосы.
Инде Казанда барган чаралар турында 5-нче курултай делегатлары пленар утырыштан соң 3 секциягә бүленеп эшләрен дәвам итте. Татар халкының үзаңын формалаштыруда тарих, мәдәният һәм милли мәгарифнең тоткан урыны секциясендә чыгыш Татарстан мәгариф һәм фән министры Энгел Фәттахов республикадагы һәр районда һәм шәһәрдә элитар татар гимназияләре ачарга кирәклеген белдергән. Бу секция ишендә Римма Бикмөхәммәтова катнашты.
Иң күп делегатларның саны мия қалса, бірінші секцияға татар милләтінің сақланышында мағариф һәм мәдәниетнең роле. Мында тулы зал утыра, президиумда Татарстанның фәннәр академиясының президенты Масхаров утырышны алып бара, Татарстан дәүләт советының мәгариф һәм фән мәдәният һәм милли мәсьәләләр комитет җитәкчесе Радил Валиев, шулак президиумда башка фән ияләре дә бар. Башка секциялардан аермалы бу секция эшендә ике министр катнаша, аның берсе Татарстан мәдәният министры Ойрат Сәдбатуллин һәм мәгариф һәм фән министры Энгел Фәттахов. Энгел башта Энгел Фәттахов чесады. Күбірек оның шығышы хисапқа құрылған еді. Өзінің шығышының соңға таба ол проблемаларға да қағылмай өтмәді. Ол да болса шит түбәкләрде татар мәктәпләрнең саны озаюы нидәге шит төбәкләрдә генә түгел, гомумән Татарстанда да мәктәпләр саны кими дип әйтте. На татар телендә белем бирүче мәктәп бу Русия буенча инде 2007 елда 427 булса, 2012 елга бу сан бик кыскарган 294 мәктәп дип әйтте. Монда Төп фикере бездә Татарстанда һәм гомумән Русиядә элитар мәктәпләр булмау турында сүз барды. Үзенең Актаныш район җитәкчесе булган вакытта ул татар гимназиясе ачылуын әйтте һәм шушы системада эшләүче гимназиялар Татарстанның эре шәһәрләрендә һәм районнарында булырга тиеш дигән әйберне ассызыклады һәм министр вазифасында ул шушы юнәлештә эшләячәген белдерде, ышандырды. Шуннан да Татарстанның 43 районында кимендә шундый татар гимназиясе булса, күп кенә проблемалар хәл ителер иде. Монда шулай ук хәтта татар саф татар булып исәпләнгән Арча районында да татар гимназиясе булмау ул бик тискәре күренеш һәм Актаныштан соң күрәсең Орчада да шушундай татар гимназиясы ачылыр дип көтүле. Ләкин моңа кадәр сүзләр бар иде. Казанда бер зур элитар татар мәктәбе ачылырга тиеш дип, бу мәктәп-интернат дип аның концепциясы төзелгән иде. Русия төбәкләреннән иң талантлы һәм акыллы балалар тупланырга тиеш иде. Бу турыда Татарстан хакимиятенә сүзләр бар иде моңа кадәр. Ләкин министр авызыннан, министрның чыгышыннан бу мәктәп турында дөрес кенә фикер дә әйтелмәде.
Ул чыгышы вакытында Русиядә мәгарифнең яңа кануны әзерләнү һәм бу канун өлгесендә татар мәгарифе өчен гаять җитди четерекле юллар язылганлыгы турында үзенең чыгышында телгә алмадымы?
Кызганычка каршы министрлар тарафыннан чыгышлар бик коры булды. Менә утыручылар да сизгәндер дип уйлыйм. Чөнки бары тик лидер кырыларга, соңларга гына кырылган иде. Гәрчә мәгарифкә кагылышлы проблемалар бик кискен торган һәрбер сүзне аңлый. Кызганычка каршы канунда нинди үзгәрешләр булган һәм без моңа ничегрәк әзерләнергә тиешбез, ничегрәк адым, нинди адымнар булырга тиеш, эш нинди юнәлештә барырга тиешлеге турында бер сүз генә әйтелмәде, бер дә сүз әйтелмәде. Бу турыда Шәһәбетдин Мәҗән исемендәге тарих институтында бүгенге көндә эшләүче Марат Лутфуллин гына әйтте. Безнең авырлыклар, нинди проблемаларын әйтте, ләкин ләкин аның чыгышында да нинди шишелеш, нинди мәсәлән ничегрәк хәл итәргә дигән фикерләр яңгырамады дисәң дә була. Марат Лутфуллин сүзләренчә, без шушы әзерләнгән канунда үзгәрешләр кертергә тиешбез. Бу Татарстан тарафыннан, Дәүләт Советыннан да инициатива булырга тиеш дип әйтте. Аннары җәмәгатьчелек тә бу эштә активлык күрсәтергә тиеш. Безнең артта башка урыс булмаган милләтләр бар. Без үзебез өчен генә түгел, алар өчен дә җавап тотабыз. Димәк, без аларны да бу эшкә җәлеп итәргә тиешбез дигән фикерне әйтте. Марат Вазихович Лутфуллин шулай ук барлык бу 2007 елдан бирле без үзебезнең китапларыбызны Татарстанда чыккан укыту әзапларын Мәскәү тарафыннан растата алмыйбыз. Шушы да проблема бик нык кискен тора. Мәсәлән, ничекрәк хәл ителергә мөмкинлеге турында да фикердә әйтелмәде. Канададан чыгыш ясаучы бер делегат бер эшлекле тәкъдим әйтте. Ул да булса латин графикасын кире кайтару рәсми рәвештә булмаса да Татарстанда конгресс тарафыннан бу эшлекле кәгазьләрдә аралашуда кулланырга тиешсез тиешлеген ассызлыктап әйтте.
Рима Бикмөхәммәтова Корылтай делегатларының секция утырышларындагы эше һәм бүгенге очрашулар турында сөйләште. Сөйләдем. Эшлекле очрашулар һәм чыгышлар өчен 2-3 көн җитәрлек вакыт түгел. Корылтайга килгән 800 кешенең һәрберсенең татар дөньясына әйтер сүзе бар, әмма алар барысы да чыгыш ясый алмый. Шулай ук сезнең дә хөрмәтле тыңлаучыларыбыз конгресска әйтәсе уй-фикерләрегез, тәкъдимләрегез булырга мөмкин. Азатлыкның виртуаль мөнбәре сезнең өчен ачык. Елга корылда Русиядә милли ашчылыкларга, шул исәптән татарга аның теленә, мәгарифенә арта барган басым чорына туры килде. Азатлыкта барган фикер алышулардан күренгәнчә, әлеге шартларда татар дөньясы корылтайдан җитди сөйләшү, милләтне саклау ва үстерү юнәлешендә корын дәүләрдән тыш конкрет гамәлләр көтә. Сез бу хакта ниләр уйлыйсыз? Азатлык сәхифәсендә фикерләр һәм тәкъдимнәрегезне көтеп калабыз. Шулай ук бу көннәрдә Азатлыкның интернеттагы сәхифәсе сезгә 5-нче Корылтайдан вакыйгалар дисбесен тәкъдим итә. Сәгате минуты белән Казанда барган вакыйгаларны Азатлык радиосының интернеттагы сәхифәсендә карап, тыңлап һәм укып бара аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Хәзер микрофон алдында Ландыш Харасова.
АКШ Сенаты Херметиш Кэпитал фонды юристы Сергей Магнитский үлеменә катнашып булуда шикләнелгән Россия түрәләренә виза һәм финанс чикләүләр кертү канун өлгәсен кабул итте. Бу исә Россия түрәләрендә канәгатьсезлек уятты. Россия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Сенатның Магнитский актын кабул итүе җавапсыз калмаячак һәм Россия АКШта кеше хокукларын бозучыларга Россиягә керүне чикләячәген әйтте. Министр сүзләренчә, ул бу хакта АКШ дәүләт секретаре Хиллари Клинтонга Дублиндагы очрашу вакытында белдергән. Коммерсант газетасына хөкүмәттәге бер чыганак әйтүенчә, монда Русиядән тәрбиягә алган балаларга карата көч кулланган гаиләләргә бер яклыгына карарлар чыгарган американ хөкемдарлары, эшмәкәр Виктор Бут, пилот Константин Ярошенко эшенә бәйле шәхесләр һәм Гуантанамо төрмәсе белән бәйле түрәләрдән торган исемлек турында сүз бара. Казан прокуратурасы Фәйзрахманчылар хәрәкәте башлыгы 83 яшьлек Фәйзрахман Саттаровка карата ачылган 4 җинаять эшенең беренчесен мәхкәмәгә тапшырырга әзерләнә. Вечерняя Казань язуынча Саттаров Казан прокуратурасын чираттагы кисәтүләрен искә алмаган. Фәйзрахманчыларның башлыгын җинаять җаваплылыгына тартуга аның оешмада ябылып яшәгән балаларга рәхимсезлеге сәбәп булуы әйтелә. Балалар мәктәпкә йөрмәгән, хастаханәләргә мөрәҗәгать итәргә ярамаган. Мәхкәмәгә кадәр балалар республиканың төрле балалар йортында булачак. Кырым мусульманнары диния нәзәрәтендә Ак мәчеттә Җәмигъ мәчете төзелеше мәсьәләсе каралды. Анда кырым мусульманнары мөфтие Эмир Али Аблаев, Төркиянең икътисад хезмәттәшлеге оешмасының кырым координаторы Хаҗи Байрам Булат һәм төрек архитекторы Шакир Мираки катнашты. Очрашу барышында Төркия вәкилләре Җәмигъ мәчете төзелешенең финанс чыгымнарын үз өстенә алу әйттеләр. Хаҗи Байрам Булат Төркия премьеры Рәҗәп Тайип Эрдоган фәрманы нигезендә инде бөтен кирәкле акчаларның бүленгәнлеген белдерде. Төзелеш хөкүмәт вәкилләре белән барлык документларны расланганнан соң башланачак дип хәбәр ителә. Бүген Казанда Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театрында Бөтендөнья татар конгрессының 5-нче корылтаеның тантаналы ачылышы булды. Анда Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов чыгыш ясады. Ул Татарстанның Алабуга икътисади зонасы һәм башка проектларга тукталды һәм аларда татар яшьләрен дә катнашырга чакырды. Мисырда оппозиция тарафдарлары президент Мөхәммәд Мурсиның милли диалогка чакыруын кире какты. Алар хакимияттән исламчылар режимын бәреп чыгуын таләп итеп җәмәгать митингларга чыгарга чакырды. Алда көнне кичен телевизион мөрәҗәгатьтә Мурси шимбә көнне сәяси лидерлар, инкыйлаби яшьләр һәм демонстрантларның Кануни вәкилләре белән очрашып, иның сәяси үсеше юллары турында сөйләшергә тәкъдим итте. Президент шулай ук протестларга сәбәп булган вәкаләтләрне арттыру турындагы документның 15 декабрьдә узачак яңа конституция турындагы референдумнан соң бетерләчәген әйтте.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Ландыш Харасов булды. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшыруыбызны Башкортстан яңалыклары белән дәвам итәбез. Яңавыл язучылар берләшмәсе бәйрәменә Фәнис Фәтхи чакыра.
Башкортстанның зур күпчелек халкын татарлар тәшкил иткән Яңавыл районында эшләп килүче язучылар оешмасы матур юбилеен билгели. Үзенең 20 еллык туган көненә Яңавыл язучылар оешмасы төрле мәдәни чаралар, укучылар белән очрашулар оештыра. Республика газетләрендә шушы юбилей уңаенда мәкаләләр һәм Яңавыл төбәге каләм әһелләренең әсәрләре тупланмалары басыла. Әле республикада татар телендә чыгучы Өмет һәм Кызыл таң газетләренең чираттагы саннарында да шушы юбилейга багышланган язмалар һәм әдипләрнең әсәрләре дөнья күргән. Яңавыл язучылар оешмасына аның сәркәтибе татар шагыйре Фәрит Суфияров җитәкчелек итә. Ул шулай ук озак еллар инде районындагы каләм әһелләренең замандаш иҗат берләшмәсе рәисе вазифаларында үти. Үзе дә берничә китап авторы Фәрит Суфияров яшь талантларны үстерүгә дә күп көч сала. Яңавыл төбәгендә байтак татар иҗатчылары яши. Шулардан Эдуард Әгъзами, Рәфига Усманова, Нәфисә Хәбибдиярова, Кәүсәрия Шафиковларның исемнәре аеруча киң билгеле. Кичкенәдән үк үз аяклары белән йөрүдән мәхрүм ителгән, әмма язмыш сынавына бирешмәгән танылган әдибә Кәүсәрия Шафикованың иҗаты бигрәк тә мактауга лаек. Яңавыл язучылары юбилеи танылган журналист һәм язучы Эдуард Әгъзаминең дә күркәм юбилеи белән бергә туры килде. Шушы уңайдан күп котлаулар кабул итте ул. Юбилей тантанасына Башкортстан Язучылар Берлеге рәисе Риф Туйгын җитәкчелегендә Уфадан да байтак әдипләр барды. Бәйрәм чарасы танылган сәнгать осталарының җыр моңнары белән үрелде. Башкортстанның Кушнаренко районы татар халык театры тормышында истәлекле вакыйга. Аның оешуына түгел 50 ел тулды. Шушун айдан бери да халык театрлары фестивале уюштурула. Татар халкы яшөүчү Кушнаренко районунда сәнгатке һәм айрым алганда театр сәнгатын үстерүүгә зур игътибар бирилә. Районда халык театры исемен яулаган 9 коллектив эшләп килә. Шулар арасында иң абруйлысы әлбәттә инде район үзәгендәге Татар халык театры. Кушнаренко районы үзәгендәге мәдәният йортында татар егетләре белән кызлары 1962 елда үзешен театр түгәрәген ашып җибәрә. Бу изге эшкә башлангычны күренекле татар композиторы Тәлгат Шәрипов сала. Сәнгатьне үз иткән сәләтле егетләр белән кызларны үз янына туплый ул. Шул елны ук милләт яшьләре тамашачылары игътибарына Мустай Кәримнең «Кыз урлау» комедиясен тәкъдим итә. 30-дан артык кеше катнашкан бу тамаша искитмәле матур килеп чыга. Бу спектакль хәтта РСФСР һәм БАЭСР мәдәният министрлыкларының махсус комиссиясе карамагына да тапшырыла. Аның агзалары коллективның һөнәри югарылыкка ирешүен раслый һәм аңа Кушнаренко халык театры дигән абруйлы исемне бирә. Узган 50 ел эчендә талантлы коллектив 70-тән артык драма әсәре сәхнәләштергән. Биредә шушы чорда 100-дән артык һәвәскәр артист эшли. Халык театрын төрле елларда талантлы режиссерлар Әхмәт Камилҗанов, Әхнәф Мәмлиев, Фәнис Имаметдинов, Рәдис Султанов, Рәүф Сәхәбетдинов, Филзирә Әрдәширова, Фәнис Фазылов һәм Сәйд Әбраров җитәкли. 90-нчы еллар башыннан Кушнаренко халык театрына үз эшенә мөкиббән киткән милләт кызы Энҗи Гыймалетдинова җитәкчелек итә. Башта Стәрлетамак шәһәрендәге мәдәни агарту училищесын тәмамлап килгән яшь кыз биредә эшләгәндә читтән торып тагын Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институтында тәмамлый. Талантлы режиссер сәхнәгә төрле милләт драматурглары әсәрләрендә, хәтта классиканы да куя. Ул тамашалар бөтен Русия бәйгеләрендә җиңде һәм Башкортстандагы Алтын Тирмә фестивальләре лауреатлары булды. 1993 елда Туфан Миңнуллинның «Әниләр һәм бәбиләр» әсәре буенча куелган спектакльне Башкортстан дәүләт телевидениесе үз фондына язып алды һәм аны әле дә даими күрсәтеп тора. Фәнис Фатхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Әзрәк карамаслармы, борылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кебек.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар.
Милли региональ компонент кына безгә
ил. Бу чыкка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия дәүләт цирк компаниясе җитәкчесе Фәрзәнә Халилова республикалардагы циркларда милли программалар булырга тиеш ди. Халилова фикренчә, Казан һәм Уфа цирклары тышыннан ук миллилек белән аерылып торырга тиеш. Төмән өлкәсенең Күкрәнде татар авылында туып үскән Фәрзәнә ханым үзенең бүген зур җитәкче булып эшләүенең сере авылда алган тәрбиягә нигез булып торуын әйтә. Аның белән Найлалан сөйләште.
Күз алдыгызга китереп карагыз, тамашачы белән тулган Казан циркында әкрен генә утлар сүнә һәм дәртле татар көе уйный башлый. Шушы көй астында аренага берсеннән берсе ялгыр атлар килеп чыга. Аларны ярлыган егетләр барсы да татар милли киемнәре кигән. Софиян читекләре дә, билбаулары да, камзуллары да, башларындагы түбәтәйләре дә Татарның милли бизәкләре белән шигелгән. Ул гына да түгел атларның күннән эшләнгән иярләре дә милли бизәкле. Егетләр берсен-берсе уздыра-уздыра төрле трюклар ясый. Җилдән зитеш чапкан ат өстенә дә менеп басалар. Иярәгә бер куллары белән генә тотынып, һавада мәтәлшектә аталар. Һәр номер көчле алкышларга күмелә. Бу күренеш әлегә татар җанлы һәр кемнең хыялында гынадыр. Русия дәүләт цирк компаниясе җитәкчесе Фәрзәнә Халилова милли республикалардагы цирк программаларының милли бизәкләргә бай булуын тели. Ул әлеге компания җитәкчесе булып 3 айга якын эшләй. Русиядәге бөтен циркларны да үзгәртү, яңарту, заман таләпләренә туры китерү һәм программаларны байыту аның максаты. Шул нисбәттән төбәк башлыклары белән очрашуларын башлап җибәргән ул. Кыска гына вакыт эчендә 5 губернатор һәм 1 президент белән дә утырып сөйләшкән.
Рустам Закиевич белән без встречаться иттек российский цирковой компания тәүсезенке үзебезнең офиста. Циркаларның да яхшы эшләйде, алар хәзер тоже хотят обновить здание, что аларның яхшы цирк булсын, аларның 60-нчы елларда строить иткән цирк.
Фәрзәнә Рәхимовна, ничек уйлыйсыз? Мисал өчен циркта милли колорит
обязательно. Менә Башкирияда тоже аларның даже здание цирка национальным колорите я им предложила. Я говорю, чтобы были в Казани, везде, чтобы национальный колорит обязательно был. И артисты сами же башкирские были у нас, джигиты Башкирии, джигиты Татарстана, джигиты Осетии, джигиты эти все национальные, это значит, национальный колорит обязательно, я считаю, это должно быть и нужно даже. Да, костюмы национальные, музыка национальная, обязательно.
Ди Халилова. Декабрь ахырында Халилова Татарстанга җыена. Максаты Казан циркы хәлләре белән якыннан танышу. Президент Рөстәм Миңнеханов белән дә очрашып сөйләшергә җыена. Халилова фикеренчә, Казан циркында яңарту кирәк. Оча торган тәлинкәгә ошаган бу бинаның тышкы ягында да милли бизәкләр булырга тиеш дип саный ул. Казан циркы мәктәбе яшәргә тиеш. Бу сүзләрне дә Халилова әйтте.
Татарстанда аларның яхшы детский цирковой студия бар. Менә цирк урында безнең фестиваль күптән түгел булды Татарстаннан. Яш балалар үзләре участвовать киттеләр. Беренче урынны алдылар. Башкортстаннан участвовать киттеләр. Менә Сочида фестиваль булды. Миятан ошаты алар прямо яхшы эшләйтләр. Детский цирковой студияда аларның есть будущее. И Татарстанда, и Башкортостанда, әрбір республиканың өсінің кейіз будущалар, ескі студиялар үшкәйді, балар анда юрейті ескі студияға.
Халилова үзен циркка иң мөкиббән кешеләрнең берсе дип атый. Төмән өлкәсенең сазлыклар күлләр арасында урнашкан Күкрәндә авылы кызы ул. Бу зур тармакка җитәкче итеп билгеләнүенең бүгенге уңышының төбендә балачак тәрбиясенең торуын әйтә.
Бүгінгі оңышларым менің кече вақыттан тырышлық әтейім әнемнің яқсы өстіргенләрі, ішке өрнеткенләрі, тырышлыққа өрнеткенләрі, бүдін нечек мені өстіргенләр, воспитывать еткенләр, шының үшін аларның зур-зур-зур-зур, олы зур-зур рәхмәтләр әтейім әнем әйдәм алар мені сөзі воспитывать еткенләр, ответственный болғалы.
Фәрзәнә Халилованың әтисе Рәхимәвый тумышы белән Күкрәндә авылыннан. Узган гасырның 60-нчы елларында колхозларны эреләштерү сәясәтенә кадәр ул рәис булып эшләй. Колхозны бетереп Күкрәндәдә бер бүлек кенә калгач Рәхимәвыйны бригадир итеп куялар. Әнисе Әнисәпа 8 баланы тәрбияләү өстенә колхозның төрле эшләренә чыккан. Ул вакытларда кемнең кем булуына карамастан, билгеле бер күләмдә печән әзерләү бәрәңге алу планы бүлеп бирелә торган булган.
Безнең авылда сыйырлар тоткан, сарыклар, тавыклар тотканнар, казлар безнең ке казлар всегда булган, сарыкларыбыз, сыйырларыбыз зур безнең булганда. Кенә чактан мин иң зур апалары була, сеңелләремнең ке минем биш сеңлем, энем кечкенә менә миннән кечерәк мин иң зур апалары булгач, бөтен авыр эшләр колхозда булышырга, печән чапкалы, картошка казкалы, сыйрларны иртәгән иртән торып сау, апаларны саугалы, булышкалы, су ташыгалы, безнеңке. Бөтен эшләр, бөтен үсе миңа эләккән, эшләгән мин андайын эшләрне, бөтен үсен эшләгән, 10-нчы классны укып бетергәнче.
деп искала Халилова ул елларны. Нақ шул вакытлардан ук инде ул күңелендә үйләрендәге тирлекләргә һәм кышларга үзгә бер хис барлыгын тоеп ала. Сыер сарык булсын, һәр берсе белән сөйләшергә тырыша. Көтүдән кайтканнарын, "Кайттыгызмы, ниҗам кайларым? Хәзер мин сезгә су ишертермен" дип каршы ала. Халилова атларны бигрәк тә ярата. Ул бүген дә атлар катнашында булган цирк программаларын калдырмаска тырыша. Үсмер чагым ат өстендә үтте. Авылда көтү чираты иде. Мин ат катланып көтү киттем. Күкрәндедә 8 еллык мәктәпне бетергәч, кыш көннәрендә 25 чакрым ераклыктагы Кутарбит курта мәктәбенә укырга барганда да, ат чанасына утырсам, дилбегәне үз кулыма ала идем. Яз-көз, җәй айларында укуга көймә белән йөрдек. Аны ишкәндә авыл янындагы кәя вәргәс кыю күлләрендәге йөзәрләгән аккышларга кыргы юрдәкләргә хызурландым, ди Халилова. Язмыштан узмыш юк дигән кебек, Фәрзәнәнең дә язмыш цирк, кошлар, хайваннар дөньясына алып кереп китә.
Мин 83 елда сельское хозяйственное институтны угып чыккач, мин колхозга эшкә кайтырым дип, сельское хозяйственное институтта экономический факультетны угып бетергәч, мин цирка главный бухгалтер булып эшкә кердем 83 елда. И 83 елда килдем цирка и калдым. Постоянно эшкә калдым, как фанатка цирка дип исәпләйм үземне. Миңа таң кошаты циркта эшләү, артистлар белән, алар бит бер программа киләте китеп калатлар, бер айдан соң икенче программа киләте, өченче программа киләте. Таң интересный эш булып чыкты, аның өчен дә 83 елдан мин циркта эшләп калдым.
Ди Халилова, 1999 елда аны Түмән циркы директоры итеп куялар. Халилова тырышлыгы белән шәһәр үзәгендә циркка өр-яңа бина салына. 2005 ел җәй көне Казан үзенең 1000 еллыгын тантана итте. Төмәндә бу зур вакыйгага үз өлешен кертте. Ул вакытта төмәндә Казанның 1000 еллыгы дип аталган тамашаны оештыручылар Халилова янына киләләр. Төмән өлкәсе һәм Татарстан сәнгать осталары катнашында үткәреләчәк бу тамаша турында ишеткәч Халилова аны 2000-нән артык тамашачы сыйган циркта куярга ризалыгын бирә. Яңа циркта татар халкына бер бүләген булсын, ди Халилова. Ул вакытта 4 сәгатькә сузылган шоу тамашада төмән артистлары җигүле ат арбасына төялеп, тальян гармуннар уйнап 1000 еллык Казанны карарга дип тә чыгып китәләр. Алар артыннан ук Казан егетләре төркеме җырчылары төмән байкерларының мотоциклларына утырып, Алсу Фәридә дуэты җиңел машинада цирк аренасына килеп тә керә. Бер секундлык караңгылыкта Сөембикә, Ханбикә, аны Гүлзада Сафиуллина башкарган иде күктән иңә. Казан татар тарихына багышланган, Казан төмәннең рухи якынлыгын чагылдырган бу тамашаны Халилова әле кичә генә булган кебек искә ала. Мин әлдә бөтен танышларыма ул мин җитәкчелек иткән циркта иң яхшы шоу-концерт, цирк программа булган иде дип сөйлим, ди Халилова. 2011 ел башында Халилованы Төмәннән Европадагы иң зур циркка, Мәскәү зур циркына җитәкче итеп чакыралар. Бер ел эчендә ул циркның икътисады ягын алга җибәрергә ирешә. Артистлар да җитәкчене үз әниләре кебек якын итә. Шуннан соң Халиловага Русия дәүләт циркы компаниясе җитәкчесе урынына бәйгедә катнашырга тәкъдим итәләр. Халилова язган Русиядә циркларын саклау һәм аларны үстерү стратегиясе җиңеп чыга. Әлеге компания Русиядәге даими эшләүче 42 циркны, 2000-нән артык җануар һәм кышны, 8000-нән артык хезмәткәрне, барлыгы 78 төрле ширкәтне берләштерә. Елына бу ширкәт тамашаларын 12 миллионнан артык тамашачы карай. Шушы 8000 хезмәткәр барсы да миңа бик якын. Цирк җитәкчесе мы ул, әллә гади җыештыручымы, билет сатучымы, артистмы, ишегем һәр кемгә дә ачык. Кем генә килмәсен, һәрберсе белән килеп туган проблем турында сөйләшергә, аны шишәргә тырышам. Бөтен хезмәткәрләрем дә киң күңелле кешесез. Безнең икенче әни дип әйтә, ди Халилова. Хулык фигыленең әнә шундый булуына да ул әти әнисенә рәхмәтле. Аның максаты бер яктан милли республикалардагы циркларына милли үзенчәлекле итү булса, икенче яктан Русия циркларының бүгенге хәлен яхшырту.
Цирклар барысында зданиялар иске, аларны модернизировать итү кирәк, технически оснащать итү кирәк, артистларга зарплата күтәрү кирәк. И килеп чыга да зур эшләр хәзер бүгенге көндә тәң авыр эше российский цирковой компанияның. Аның өчен хәзер российский цирковой компанияны күтәрергә кирәк.
Ди Халилова. Русияның дөньяга танылган хайваннарны йөретүче артистлары, кешеләр акробатлары, ат ярлаучылары бар. Әмма цирк дөньясында да көндәшлек үскәннән үсә. Канаданың Квебек төбәгендә оешкан Дюсалей циркы, Халилова фикренчә, Русия цирк программаларына көндәш була алмый. Дюсалей шоу тамаша, әмма кытайлар үкчәгә басып килә. Анда акробатлар да һәм башка жанрларда эшләүчеләр дә көчле, ди Халилова.
Россия циркы һәм милли республикалардагы цирклар турында Наил Аланны тыңладык. Озатлык радиосы сөйли. 11 декабрь көнне Россия Думасында мәгариф кануны үлгесе 2-нче укылышта каралачак. Иртәгә Казанда, Яшкарала, Уфа, Саранский һәм Ижауда яңа мәгариф канунына каршы урам җыеннары һәм ялгыз пикетлар үтәчәк. Озатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә яңа мәгариф турында бик кискен һәм каршылыклы Кер алышу барам. Дөресрәгә безнең тыңлаучыларыбыз һәм укучыларыбыз үз карашларын һәм үз фикерләрен белдерә. Кайбер татар җанлы милләттәшләребез Дәүләт Думасы тикшергән мәгариф турындагы яңа канунның телебезне юкка чыгарачагы турында хафаланып яза һәм моның белән килешми булмый, чөнки күп кенә татарлар телебезне кирәксенми, дип яза Красноуфимский шәһәреннән Илдус Хужин. Шулай да татар теленең кирәклеген исбат итәргә булыр иде, әгәр дә Татарстан хакимияте шундый юлны сайларга кыюлыгы җитсә. Татар теле дәүләт теле дип юкка гына кабул ителмәгән лабаса. Урыс телен начар белгән татар әби-бабайлары ни өчен соң әле татар теле белмәгән түрә каршына басып кимсетелеп торырга тиеш? Урыс кешесе барыбер кимсетелмәячәк, чөнки һәр татар түрә урысча белә. Түрәләр татар телен бер сүзсез белергә тиеш. Һәм дәүләт органнарында да бөтен эшләр татар телендә алып барылырга тиеш. Бөтен киңәшмәләр, утырышларны республикадагы башлыкларга кем моны тыя ала? Бу бит закон бозу түгел, бары тик татар түрәләренең үзләренә бирелгән хокуклардан файдалануы гына. Ә инде татар теле белмәгән кеше утырсын шунда аптырап, киңәшмәдә сүзнең ни турыда барганлыгын аңламыйча, яисә шәхси тылмач ялласын. Әгәр дә Дума тарафыннан өстәйтелгән канун кабул ителсә, татар түрәләре моңа каршы үз белдерүләрен ясарга тиешләр. Янәсе, бөтен татарлар эштә татар телен генә кулланачак дип. Ушагында татар телен белергә теләмәүчеләр уйга калыр идем. Татар теленнән мәллә карьерадан баш тартыргамы, әллә бөтенләй күчеп китәргәме? Шунысы да бар бит әле, логика буенча төрле урыннарга түрәләр ике дәүләт телендә белгән кешеләр арасыннан алынырга тиешләр. Ана телен белмәсә, татар кешесе дә алынырга тиеш түгел. Бу инде республикада телләр белү буенча тигез хокуклылык алып барыла дигән сүз булар иде. Болар барысы да татар телен укырга теләүчеләрне арттырыр иде. Күрәбез ки, телебезне коткарырга юллар бар. Бары тик татарларның бер сүздә булулары һәм республика хакимиятенең кыюлыгы җитүе кирәк. Шунысын да әйтик, телебезне Татарстанда булса да коткарырга кирәк. Барысы да аңласыннар иде, татарның 4-3 яшәгән чит регионнарда телебезнең бер перспективасы да юк. Балалар бакчалары, мәктәпләр тик урыс телендә генә. Әгәр Татарстан яңа гасыр каналы кайдадыр хәлләр яхшырак дип сөйләсә, белергә тиешбез, мондый урыннар бик тә аз, ди Илдус Хужин. Аның бу комментарий белән Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә тулырак итеп таныша аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Ә иртәгә Казанда һәм Яшкаралада үтәчәк пикетлардан Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә һәм Азатлык кунларында хәбәрләр, фотолар, видеолар булачак, хөрмәтле тыңлаучылар. Шулай ук бу көннәрдә Казанда барган 5-нче Бөтендөнья татар конгрессы корылтаеннан вакыйгалар дисбесе Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Сез сәгате минуты белән Казанда барган вакыйгалар турында укып һәм карап бара аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.